Kun Sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa onkoloolisa 26 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolisa 15 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduma Radaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan Itoophiyaan dantaa ishee humna waraanaatiin mirkaneessuu akka hin barbaanne muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsuu isaanii, naannoo Amaaraa keessatti sababa hongeetiin kan ka'e barattoonni barumsa dhaabuu isaanii, gareen humna addaa Sudaanii magaala guddaa biyyattii isa lammaffaa qabachuu isaa ibsuu isaa akkasumas waa'ee lola walakkeessa ba'aa keessa jiruu fi qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Oduutu dursaa garasitti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Humni waraanaa Israa'el kamisa har'aa akka beeksisetti haleellaa humna lafoon garee Hamaas Gaazaa irratti fudhachuu jalqabeeraa jedhe. Israa'el torbaanota sadiif haleellaa humna qilleensarraan Gaazaa irratti fudhachaa erga turteen booda humna lafoon tarkaanfii fudhachuu jalqabuushee kan beeksifte. Haleellaa humni lafoo waraanaa Israa'el jalqabeenis seeliiwwan shororkeessummaa bu'uuraalee misoomaa isaanii fi bakkoota misaa'elii farra taankii itti darbatan hedduusaa rukuteeraa jedheera. Tarkaanfii ammaan milkaa'uu kan ibse humni waraanaa Israa'el lola itti aanuuf qophaa'uuf kun sadarkaa tokkos jechuun ibseera. Onkoloolessa torba gareen Hamaas haleellaa Israa'el irratti raawwate hordofe Israa'el keessatti namoonni 1,400 du'aniiru. Tarkaanfii kanaaf deebii kennuu kan jalqabde Israa'el humna qilleensarraan Gaazaa irratti tarkaanfii fudhachaa turuun cinatti loltoota lafoo 300,000 ta'an naannoo daangaa Gaazaa irratti qubachiiftee ture. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu roobii kaleessaa ergaa karaa foddaa televiziyoonaan dabarsaniin Israa'el weerara lafarraa raawwachuuf qophoofteetti. Yoom akkamiin hanga kamiin kan jedhu ibsuurraa garuu of qusatanii ture. Israa'el haleellaa lafoorraa kana fudhachuu osoo hin jalqabiin dura namoonni nagaan naannoo Gaazaa gara kaabaa keessa jiraatan gara kibbaatti akka baqatan akeekkachiistee ture. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessituun gargaarsa namoomaa Paalestiin keessaa Leen Hastings kamisa kana ibsa kenniteen akeekkachiisni Israa'el namoonni naannoo Gaazaa kaabaa keessaa akka ba'an kennite homaa jijjiirama fideeruu hin qabu. Namoonni duraanuu garatti baqatan hin qabne ammayyuu achuma keessa jiru jetteetti. Kunis Gaazaan keessi bakki kamiyyuu nagaa hin qabu jechuun ibsite.
Itoophiyaan dantaadhaa fi fedhii ishee humna waraanaan raawwachuu hin qabdu jedhanii ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed oduun kunis kudhatuufillinaan.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a guyyaa agarsiisa humna waraanaa waggaa 116ffaa Finfinneetti kabajame irratti dubbii dubbataniin Itoophiyaan dantaa ishee karaa waraanaa kabachiiftu hinjiru jedhan. Abiy Ahmed kanaan dura dubbii dubbatanii karaa sabaa himaalee biyya keessaan tamsa'een Itoophiyaan hulaa galaanaa barbaaddi jedhanii dubbataniin galaana diimaa humnaan qabachuuf deemti kan jedhu sodaa naannichatti waraanni ka'uu mala jedhu uumee jiru kanaaf deebii yommuu kennanidhas jedhameera. Nagaadhaan waliin jiraachuuf yoo karoorfanne karaa madaalawaa ta'ee walirraa qooddachuu barbaaduu qabna. Wanti ani isiniif mirkaneessuu barbaadu garuu Itoophiyaan dantaa fi fedhiishee karaa waraanaa taasiftu hin jiru jalaniiru. Itoophiyaan moo'amteen beektu gara fuulduraattis hin moo'amtu kan jedhan Abiy Ahmed dubbii isaanii har'aa keessatti biyya kamiyyuus weerartee hin beektu gara fuulduraattis hin weerartu jechuun ibsaniiru.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa aanaa Jaan Amooraa keessatti sababa hongeetiin kan ka'e barattoonni 12,000 ta'anii barumsa isaanii addaan kutuun isaanii bulchiinsi aanichaa ibsee jira.
godina gondar kaabatti kan argamu aanaa jaan amoraa keessatti barattoonni 2017 barnoota irra turuu kan ibse hoogganaan biiroo barnoota aanichaa fi bakka bu'aan bulchaa aanichaa obbo Habtaamuu Haayilu naannichatti gogiinsa mudateen barattoonni baay'inni isaanii 2012 ta'an barnoota isaanii addaan kutaniiru jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barattoonni kunneen daree barnootaa isaanii irratti akka hin argamneef sababni ni jalqaba. Maatiin sababa gogiinsaan waan hin oomishneef meeshaalee barnootaa ijoollee isaaf dhiyeessuun itti ulfaachuu fi akkasumas barattoonni nyaata osoo hin argatiin daandii dheeraa deemanii barachuun waan itti ulfaateefis jalaniiru. Aanaadhuma kanatti barataa kutaa 8ffaa akka ture kan hime barataa Amlaak Hindaale barate doktora ta'uun hawwii isaa ta'uu kan himan maatiin isaa amma barnoota isaa addaan kutee gara naannoo biraatti deemuufis karoorfateeraa jedhu. Aanaa Jaan Amooraatti barsiisaa sadarkaa 1ffaa fi to'ataa ta'uu isaanii kan himan barsiisaa Warquu Tsahaay maatiin ijoollee isaa gara mana barumsaatti erguu kan hin barbaanne, ijoolleen waan beela'aniif daandii dheeraa deemanii gara mana barumsaa dhufuun waan isaanitti ulfaatuu fi jalan. Biiroo ittisa balaa naannoo Amaaraatti dubbii himaa kan ta'an obbo Biraanuu Zoodu naannoo irraas ta'ee mootummaa federaalaa irraa midhaan gargaarsaa fe'aa kan jiran ta'us haala rakkoo nageenyaa naannicha keessa jiruun namoota rakkataniif akka hin qaqqabne taa'iseera jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jechuun Baardaar irraa Aster Bisgaanaawutu gabaase.
Bulchiinsa giddugala Itoophiyaa godina Hadiyyaa aanaa Badawaachoo keessa hojjettoonni mootummaa keessuma ogeessonni fayyaatii fi barsiisonni 2,000 ol ta'anii sababa mindaan isaanii ji'a sadii fi hin kennamnee fi hanga'oota mootummaa irraa deebii argachuudhaa fi bakka bu'oota isaanii gara magaalaa guddaa naannichaa Hoosanaatti erganii jiru. Sababa mindaa argachuu dhabuu kanaan kan ka'e hospitaalli guddaan magaalaa Shonee keessatti argamu 7 dura waan tajaajila kennuu dhaabee fi jiraattonni rakkachaa jiraachuun isaaniis beekameera. Sababa kanaan walqabatee barsiisonni dhibbaan lakkaawamanu waan hojii jalqabuu didanii fi yeroo barumsi baranaa kan itti jalqabamuu qabu irratti rakkina uumuu isaa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaasee jira. Gama oduu biraatti yemmuu darbinu immoo gareen humna addaa Sudaanii magaala guddaa Sudaanii 2ffaa kan ta'e Niyaalaa Kamisa har'aa qabachuu isaa ibsee jira. Oduun kun bal'inaan ittaan isin dhiyaata.
Gareen humna addaa Sudaan warri RSF jedhamuun waamaman Sudaan keessatti humna waraanaa Sudaan waliin ji'oota 6 wal waraanaa jiran Kamisa har'aa magaalaa Niyaalaa akka Sudaanitti magaalaa 2ffaa ta'uun himamuuf waraanaan qabachuu isaanii ibsan. Wal waraansa ji'oota jahaaf ture keessatti magaalaa guddoon kibba Daarfuul lixa Sudaanitti argamtu garee warra humna addaa Mohaammad Hamdaan Dagaloon hoogganamaniin qabamuun ishee jijjiirama guddaa fiduu malas jalameera. Kunis yeroo humnoonni wal waraanaa jiran lamaan Saawudii Arabiyaa Jiddaatti irra deebiin marii jalqabuuf jiranitti ta'uusaatiidha. Dhimma kanarratti humni waraanaa Sudaan gaafatamee deebii kan hin kennine yommuu ta'u sababa neetworkiin koominikeeshinii naannoo sanaa badeef jecha odeeffannoo biroo argachuun hin danda'amne jala gabaasni Reuters. Haala qabatamaa lafarra jiruun Kaartuum lafoota baay'ee kan qabatee jiru garee warra humna addaa Sudaan yommuu ta'an waajjiraaleen mootummaa Sudaan harki caalaan gara poorti Sudaanitti dabarfamaniiru.
Namoonni Sudaan irraa waraana baqatanii Sudaan kibbaa keessa jiranii sababa dhaabbileen gargaarsaa bakka isaan jiranitti qaqqabuu hin dandeenyee fi gargaarsa atattamaa dhabuudhaan rakkachaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Hojii kanaafis tokko.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti kan dhimma baqattootaa namoonni Sudaan irraa waraana baqatanii Sudaan kibbaa keessa jiran gargaarsa namoomaa ariifachiisaa laqqabsiisuuf akka rakkate beeksise. Umjummaa Achol bara 2016 Sudaan kibbaa keessatti jeequmsa ka'e baqattee ture. Jalqaba buufata baqattootaa Itoophiyaa naannoo Gaambeellaatti baqachuu kan ibsite Umjumaan boodarra gara Sudaanitti baqachuu ibsite. Ammas GIA bilaa keessa waraanni Sudaan keessatti ka'uu isaa hordofe Sudaan irraa deebitee gara Sudaan kibbaatti baqachuuf dirqamteetti. Namoonni baay'een lola Sudaan keessaa baqachuun daangaa Sudaan kibbaa kan gama Joodaa jiruun gara Sudaan kibbaatti seenaa jiru. Yeroon isaa yeroo roobaa ta'uu fi arjoomtoonni gargaarsa namoota lammumaa fandiigaa dhabuu irraa kan ka'e haalli baqattootaa kun hedduu rakkisaa ta'u dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni dhimma baqattootaa UNHCR beekiseera. Erga waraanni Sudaan keessaa jalqabee ji'oonni ja'a kan darban yommuu ta'u hanga ammaatti namoonni miiliyoona ja'a qe'ee isaaniirraa buqqa'us dhaabbanni kun beekiseera. Haala amma Sudaan keessatti mul'achaa jiruun waraanichi xumura argachuun isaa mul'ataa waan hin jirreef namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii biyyoota ollaa kanneen akka Waaltaa Rippaabilika Afrikaa, Chaad, Masri, Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa keessa jiranii fi kanneen ammayyuu gara biyyoota kanneenitti godaanaa jiran gargaarsa namoomaa barbaadu. Haalli waraanichaa fi buqqaatiin namoota akkumatti fufetti yommuu jiru kanatti hanqinni maallaqaa, qaqqabummaa gaarii dhabuu fi bu'uuraaleen misoomaa gahaan dhabamuun dhaabbileen gargaarsa namoomaa kanneen balaa tasaa kanaaf deebii kennuu barbaadan akka rakkatanis ibsameera.
Hordoftoota keenyaa qophiin keenya itti aanu gabaasa kallattii waa'ee haala siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi ilaallatudha. Manni baree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi 7-3 fi erga afaan yaa'ii malee turee booda kaleessa afaan yaa'ii aaraa filatee jira. Dhimma kanarratti waan jiru nutti himuudhaa fi Tuujubee Horaa fuula teessoo mana maree bakka bu'ootaa yookiin kaapitaal irratti argamti. Tuujubee, manni maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi 7-3 olii erga afaan yaa'ii malee turee booda kaleessa afaan yaa'ii aaraa Maayik Joonsanii filatee jira. Adeemsi filannaa suni akkam ture? Walfalmiin yeroo dheeraadhaaf ture sana booda akkamitti hiikame?
Eeyyee bafaqaaduu akkuma ati jettee guyyoota 22 aangoon mootummaa sadarkaa olaanaa kun duwwaa erga turee booda kaleessa miseensa mana maree bakka bu'aa kutaa Luuziyaanaa Maayik Joonsaniin sagalee 220 argatanii injifataniiru. Filatamuu isaanii dura rippaabilikaanonni sadii akkasuma dorgommiidhaaf dhiyaatanii paartii dhuma isaanii keessa wal falmiin waan tureef yookaan wal dhibdeen waan tureef ituun filatamiin hafanii Maayik Joonsan itti milkaa'anii jiru. Isaan dura garuu dorgommaa paartii dimokiraatotaa keessaa tokko ka ta'an Hakiim Jeffrii illee dorgomanii sagalee 209 argatanii turan. Bafaqaadu.
Tolega, yemmuu manni maricha afaan yaa'ii malee ture sanatti hojiiwwan atattamaan hojjetamuu qabanuu fi rarra'anii afanii jiru. Hojiiwwan kana xumuruudhaa fi afaan yaa'iin haaraa irraa maaltu eegama jedhamaa jira?
Egaani mootummaan hojii isaa itti fufuudhaa fi bajatii dhimma isa ijoodha. Keessuma yeroo ammaa Israa'elii fi Yukireen gargaarsi kennamu ajandaa ijoo ta'ee jira. Bafaqaadu, kanarratti rippaabilikaanonni gargaarsa Yukireeniif kennamu hin guddate jechuudhaan yookaan heddummaate jechuudhaan akkaan mormaa jiranii. Miseensa mana maree rippaabilikaanota deeggarsa Yukireeniif kennamu guddaadha. Ennaa falman kanatti seeratumtoonni Yuunaayitid Isteets, Waayit Haawus Yukireeniif deeggarsa doolaara biliyoona 61, Israa'eliif immoo deeggarsa doolaara 14 raggaasisuuf dhiyeeffatanii eegaa jiru. Bafaqaadu.
Tolega, waa'een baajataa yookaan liqii mootummaa federaalaa afaan yaa'ii duraanii akka aangoorraa kaafaman waan taasiseedha. Dhimma kanarratti maaltu ta'uudhaaf deema afaan yaa'ii kanarraa?
Akkuma atis tuqxe egaan afaan yaa'ii mana maree duraanii Kevin McCarthy bajata mootummaa kan yeroo raggaasisuu isaaniitiin ture kan isaan aangoorraa kaafamanii ammas bajatii mootummaa kun hanga 17 qofaatti jira. Isa booda dhumatuuf jira jechuudha. Ammas bajati kun yoo ragga'uu dhaabaatee mootummaan cufamuudhaaf carraan jiru hedduudha. Egaan bafaqaadu, waan ta'uuf adeemu walumaan ilaalla.
Ayyee, galatoomituu Jubee. Hordoftoota keenya amma ammoo gara istuudiyootti deebineetuyyuu gabaasa keenyattaa nutti darbinaan wajjiniin tura. Wal waraansi Israa'elii fi garee Hamaas gidduutti Gaazaa keessatti taasifamaa jiru kanatti kutaa West Bank immoo lammiileen Palestaayin ijjannoo bulchiinsi Palestaayin yookaan pirezidaantiin Mohaammad Abbaas irratti gaaffii kaasaa jiru. Pirezidaant Abbaasii fi bulchiinsi Palestaayin inni West Bank dhimma Israa'el irratti ijjannoo falmii irratti hundaa'e qabachuu akka qabanus kan dhiibbaa gochaa jiran lammiileen Palestaayin. Palestine West Bank ke sejiranu imma kanarratti gabasni yatbo achitini magala ramala raqopai akattanu tikinda yejira walina jagas
dandilen West Bank arid afi sodadan gutamani jiru lolliya masifi israeli torballa mandura ergejer qabe asi hammeñi walitti buin sicha guddacha fe tiyacha akadema jiru dubatu lamilen palestine heddun presidenti bulchinsa palestine mohammed abbasi yokin abu mazin rattisi keqa yesajiru otuman abbasi kantiba ittiana magala kusrati akana jiru waye president abu mazin
والدول يعني مش عارفه حد يعني عاد
ابو مازن is incapable of doing anything he does not have the ability to protect us to defend us
ابو مازن هما هوجچون دندني نو يغولا في نو يتشوف دندتي هنقبو غرغار سينقبو عبدين نو يقمنو ديبا بيوتن برو اسرائيل رتتاي سنقف
اوتمان مغالط انو ويست بانكي كيسجر توتيم كانتيبا ايتيانا onkoloresa kuda tokko barakuma lama fi digdami sadi lammilen juushi warren achi kubatani halella magalati keessatti rawatani akka ministeri fayya palestine jedutti halella kanani namoni afur duaniru erga garein hamasi onkoloresa torba barakuma lama fi digdami sadi israeli ratti halera rawate asi lammilen palestine ibato kotaani west bank keessatti ajjefamaniru akka gabaasaaleen adda addaa jedhanitti ajjecha sana kan raawwatan humnoottan mootummaa Israa'elii fi juushota bakka sana qubatanidha. Yommuu hokkorri babal'achaa adeemaa jiru kanatti namoottan West Bank keessa jiranu caalaan isaanii bulchiinsi Palestine haala marii kanaan dura hordofaa ture dhiisee haala falmiitti akka jijjiiramu gaafachaa fi dhiibbaa taasisaa jiru. akka baay'een isaanii amananitti akkaataan Muhammad Abbaasii fi bulchiinsi Palestine waa'ee Israa'el irratti hordofaa jiru bu'aan inni lammiilee Palestine fi buuse hin jiru. Bu'aan ejjennoo bulchiinsa Palestine waan mirkanaa'e miti. Sabrii Saa'idaami koree giddugala garee faataatti itti aanaa barreessaa muummeeti.
With more pressure on Palestinians, any group that is aiming to confront Israel becomes popular. So I'm not worried about popularity of this party over the our party basically, but I'm worried about the world.
Iba chala Palestine tarati tasifa majrun kan kay garen kamiyu kan Israel infalmu bekamtini argata wain bekamti argachu gare kamiyu nan yadesu kesuma kan party Kenya kan yadesu adunyan barbachi summa lola kana tumuru argu isusati
lola gaza fi West Bank ke satti tasifa majiru walqabate ibani bulchinsa Palestine ratti tasifa majiru guddacha jirachu isa Sabri Saidami ni amanu.
I think people are charged with emotions and anybody in power is expected by the people to do more. We are certainly doing what we could.
Wan mirangu tamannati fakkata angorra kanjiru kamiyu akka wan chaala hojjetu ummanni kan raayegu nuti gama hundaanu waan dandeenyu hunda gochaa akka jirru beekamaadha. Sababni isaas haalli diinummaa kun raawwate argu waan hin barbaannuuf.
Torban darbe pirezidaant Abbaasii fi hanga'oota Paalestaayin irratti mormii dhiyeessuudhaa fi namoottan dhibbaan lakkaa'amanii daandiiwwan Raamaalaa irratti ba'anii turan. Humnoonni tikaa achi keessa jiranus mormitoota wajjiniin walitti bu'anii turan. Feeraa saasanii barsiisaadha akkas jedhu.
So first of all, I think that the Palestinian Authority, with all the politicians they have, should start thinking of something.
Hunda dura angawoni Palestini fi namoni siyasa wambra yadu wanjel kabuka banna tifakata. Sabam nisas marin waggaso doma watoko nufinfinne.
Yemmu garawgarummani West Bank keessatti guddachaa jiru kanatti. Wanti lammiilee Palestine walitti fiduu danda'u waan tokko qofa innis miira wanti hamaan dhufaa jira jedhuudha jedha gabaasni yaan bo'ichaatiin Raamaalaa West Bank irraa qophaa'e kun.
Ayye kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii fayyaadha. Godinaalee Wallaggaa dhihaa fi qeellan Wallaggaa keessatti uummata dhibee busaatiin miidhamaa jiruu fi meeshaalee wal'aansaatii fi nyaata deeggarsaa erguudhaa fi as Yuunaayitid Isteetsi keessatti gurmuun dhaabbatee jira. Jaalannee Gammadaa waa'ee gurmuu kanaa irratti waan qopheessite qabdi. Ittaanee sinii dhiyaata waliin hordofa.
Waggoota darban sadiif ittisi dhukkuba busaa silaa ta'uu qabu. Sababa dhabamuu nageenyaan hojiirra ooluu dadhabuusaa Biiroon Fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Dhukkubi busaa sadarkaa olaanaan Wallaggaa dhihaa fi qeellam Wallaggaa keessatti babal'achaa akka jirus waajirri kun hubachiisee jira. Gama kaaniin as Yuunaayitid Isteetsi keessa kan jiran jaarmeyaa fi gareen tokko tokko uummata rakkataa jiru kana gargaaruuf tattaaffii gochaa jiran. Jaarmeyaa Wabii Maccaa jedhamurraa Dr. Isaayyaas Giyorgis akka jedhanitti
wabii maccaan dhaabbii wal gargaarsaatii gara waggaa afurii fuuldura namooti naannoo Wallaggaatti dhalatanii rakkina yeroo sana ture lola yeroo sana ture sodaachuudhaanii kun gara fuulduraatti hammaatee yoo nami beela'utti ka'e rakkinni kun yoo cime attam goona kan jedhurraa kan ka'anii wabii maccaa dhaabbii wal gargaarsaa kana bu'uureessan. Wabii maccaa Wallagga irratti xiyyeeffatu iyyuu iddoo gara biraas Oromiyaa keessatti rakkina jiru hundumaatti hin dirmanna. Dhaabbiloota adda addaa warra akka Shanan Gibeefaa, Sikkoo Mandoofaa akkasumas immoo Odaa Nabee, Bareentummaa Xaboo isaanii wajjin walii galtee dhaabne rakkina Oromiyaa keessa jiru irratti hin dirmannaan. Kana dura fakkeenyaa fi Wallootti yeroo rakkinni ture, Gujiitti, Booranatti yeroo rakkinni ture qaqqabnee irraan.
Keessuma dhukkuba busaa ilaalchisee rakkinni akka jiru gabaasamaa jira. Isa kanaa fi birmannaan isin taasisaa jirtan maayini?
Dhukkubi busaa kun duumaa jira. Namis immoo inuma fayyarraati darbee darbees immoo hin ajjeesa. Isa ammaa kana kan adda godhee rakkina gara biraatti dabalamee jira. Beelli dadhabsiisee jira. Keessumaati Wallagga lixaa fi qeellan keessatti nama beelaan dadhabee rakkinaan dadhabee jiru kanatti busaan kuni dadhabbii kanaan nama argeeti nama qabateeti nama fixaa jira.
Beelli jiraachuu isaaf ragaa maalii jira?
Yoodhuma kana Oromiyaa Physicians Association kan jedhamanii gara beekii kana dhaqanii ijoollee wallaanuudhaaf dhaqanii footoo isaan baasanii miidiyaa irratti argamaa jira gabaasamaa jiras kuni milikita beelaati. Hospitaalillee kilinikiin faarmaasiin akka jirutti caccabee mi'a hin qabanii wanta ittiin namoota kana wal'aanallee hin qaban. Busaan wanta inni godhu keessaati tokko hanqina dhiigaati aniimiyaa wanta jedhamu kan inni namatti fidu hospitaalillee meeshaadhuma ittiin aniimiyaa sana ittiin daayagnoosii godhan yookaanis immoo ittiin ilaalan hin qabaniin hospitaala Begiitii fi horii miliyoonii tokko wanta baasuuniti meeshaa binnee argineef. Birrii miliyoonii sadiin immoo nyaata binnee amma nyaati makiinaadhaan fe'amee gara Begiitti adeemaa jira. Isa duwwaan wajji qeellem keessattis immoo aanaan gidaameen sayyoon anfilloonii isaaniis akkasuma dhukkuba kanaaf beela kanaanii dararamaa jiruun isaaniif isa erguudhaa fi namoota warrachii wajjin hojjennu wajjin amma walii galaa jirra dhiyoodhumatti isaaniif akkasuma gargaarsa gochuudhaa fi yaalaa jirraan. Kana hundumaa kan nuyi goone egaatee gargaarsa nama nuu kennuudhaan. Fakkeenyaaf amma dhiyoodhuma kanatti GoFundMe dhaabnee jirra. Wabii Maccaa jedhanii dhaqanii yoo Facebook irra ilaalanii GoFundMe linkii keenya argachuu hin danda'u achitti nuu gumaasuu hin danda'u. Karaa masaraatii keenyaas immoo wabii maccaa.org kan jedhu isa achirra dhaqanii achitti irratti kennaa nuu kennuu hin danda'u. Nuyi kan nuyi ittiin nama gargaaruu dandeenyu yoo nami horii nuu kenne duwwaadha.
Asirratti Dr. Isaayyaas namatu asii geessa moo biyyaa bitamee qaama asii geessu qabdu eenyu wajjin hojjettu?
Achiitii namoota warri NGO'n jiru kanachitti galmaanii ayyama qabaatanii achi keessatti kan hojjetan lokaal NGO isaanii wajjin kan hojjennu jara kana waggaa arfan kana guutummaatti isaanuma wajjin hojjetaa turre.
Gama kaaniin dhalattoonni naannoo Beegis gurmaa'uudhaan gargaarsaaf tattaafachaa akka jiran Dr. Amaanu'eel Oljirraa ibsanii jiran.
Gareen keenya kawal bek mutti wal funanne social media whatsapp irratti wal ijaarre canada ra as united states si biyo tagara garatte takatuma information isa ergine akka jollena allo salatti dalatani achike satti guddatani baani to wal funanne sana boda garu riyonni kenya dobra sorry mutuma ma oromia kessa kallatti gara garatte didir matali tamuma dandaamu namota gara brasi ablen gargaarsa kennuu danda'an biyya kana dhaga'anii xinnaatus guddatus sochiin godhame jira. Karaa dhaabbata fayyaa addunyaa sooshaal miidiyaa irratti muuvmentii godhameen namoonni biyya kana dhaga'anii qoricha hamma ta'e biraa argachuun danda'ameera. Warra kawwamii machaa kunis dhimma kana irratti fuqaqqabaniiru. Sagalee dhageessisu jechuun warra gargaarsa kennan akka nu dhaga'an rakkina sana ibsuu jechuudha.
Amma ammaatti gargaarsi ergitan jira.
Gargaarsi nuti goone dhugaa haasa'uuf inni guddaan ijoollee warra biyya jiran wal ijaaranii koreen uumamee ogeessonni dhalattoota naannoo sanaa ta'an gara iddoo sanaa deemanii uummata keessa galanii hamma baadiyyaa dhuma jedhamutti akka isaan deeman gochuudha. Inni guddaan. Itti dabalata garuu waanuma dandeenye maallaqa muraasa walitti funaannee ergina irra nuti karaa keenyaanii maallaqa sun dhuguu bittaa qorichaa bittaa nyaataa. Wantoota garaagaraa waan wajjin sana keessatti barbaadamuuf akka oolus goonee irra eeyyee.
Warri wajjin hojjettan jiru moo akkamittiin namoota rakkatan kana dhaqqabuu danda'a?
Naannoon suni walakkeessa biyya sanaarraa hin fagaataa. Yeroo baay'ee dirmannaan itti hir'ataa. Yeroo koviidis nama yaadate baay'ee waan hin jirreef dhalattootumti naannoo sanaa ijoolleen bifii fi naannoo sanaa qondaala bidaanii ijoolleen jedhaman wal gurmeessineeti dirmannaa koviidis goonee dhaqqaamaan deemne. Ammas ijaarsa sun jira. Karaa kanaa koreedhuma yeroo sana ijaaramanii jiran jajjabeessine. Amma yoonaatti iyyuu hanqinni guddaan yoo jiraate jira ofkoorsi rakkina guddaan jira ammayyuu hin geenye. Akkimootaaf kan hin taane qaamaan deemanii gargaarsa baay'ee kan hojjetan ijoollee ijaaramanii jiru. Karaadhuma namni dirmalee ofkoorsi yoo maga'aan taanellee miinsi kaashii walitti erguutiin karaa teknoolojii moobaayil baankingiitiin koreen kanaadaa jiran immoo goofandimii qopheessanii goofandimii irrattis kaashiidhaanis maallaqa amma ta'e walitti funaanee. Maallaqa sana gara biyyaatti erguu dandeenyeerra.
Dhaggeeffattoota keenya keessummoota koo lamaan galateeffachaa qophii fayyaa kana har'aaf jedhe kanumaan xumure an jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Labataa. Labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isin dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si laffeera. Jimaata. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru. Abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Aye, hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaanu erga karaa Facebookii, Twitteriidhaa fi Instagramii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Dunjubeeyora. Produusariin keenya Nuguzuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Ambaaf Qaaluu Moroodhaaf waan nu wajjin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti fuulaa isiniin jenna. Nagaatti.